Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Беларусь у сусветных лидерах по колькости зняволенных. За часы Лукашенко за политику сядели 182 особы. Те есть подставы чакать ближайшим часам новых вызволений. Про это мы будем разважать сябры Рады правооборонной организации «Весна» Татьяной Равякой и оглядальником «Свободы» Виталием Цыганковым. А от вас я чакаю отказу на пытание. Чому Лукашенко отмовляется вызволять политвязню? Який самый эффективный способ этого домахшися? Телефон 651-4204. Будзе ўключаны цягам гэтай гадзіны. Званіце, і мне і астатнім будзе цікава пачуць ваше меркаванне. А пакуль Алексей Знаткевіч нагадае асноўныя падзеі аўторка.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Таварыства беларускай мовы звярнулася па дапамогу да грамадскасці, бо арэндная плата за мінскі офіс вырасла амаль удвая, гаворыць старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Ніхто нам ніякі льготы не даваў ужо шмат гадоў. Хаця апятанкі былі і сказалі мне ў Мін'юсті, што мы вас спіс уключылі, ну але спіс то ёсць, але льготаў няма.
Бацькі 23-гадовай гарадзенкі Юліі Кубаравай, якая, не прыходзячы ў прытомнасць, памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў менскім цэнтры «Экамедсервіс», будуць дамагацца, каб 4 лекараў пажыццёва пазбавілі ліцэнзіі, гаворыць бацька Юліі.
Просто надо было вызвать скорую. Ну, не можете сами, не умеете или нету времени, ну, вызывайте, спасайте человека.
Чарговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию в Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта в Ливии. Такую информацию поведомило ливийское выдание «Либия Гералд» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором у Ливии Анатолием Степусем. Грамадскі актывіст Калінкавічаў Дзяніс Рабянок кажа, што на яго напалі з прымяненнем слізатечнага газу. Але на яго заяву міліцыя склала пратакол супраць яго самога. Рабянка абвінавацілі ў нанясенні цялесных пашкоджанняў нападніку, суседу па доме.
Ён ко мне падбігае і ў вочы мне з балончыка. Якая бойка, я да некалькі хвілін нічога не бачу, я думаў, што аслепнуў увогуле.
На Слонімскай птушкафабрыцы звольнены рабочы Віктар Марчык, які неаднаразова адкрыта адстойваў правы рабочых фабрыкі і публічна крытыкаваў дырэктара за безгаспадарчасць. Свае правы Марчык збіраецца адстойваць праз суд ужо не першы раз.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ад вас я нагадаю, чакаю адказу на пытанне, чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязню, які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся. Телефон 651-4204, гэта вэлкомаўскі нумар. Ён будзе ўключаны цягам гэтай гадзіны. Тэлефануйце, выказвайце ваша меркаванне, а зараз некалькі хвілінаў музыкі. Гурт IQ48 пераспявае Depeche Mode.
Thank you. чаю, а солода жить, жить без слов. Что ожидаешь, а чем маришь в этом вышине? С неба зорок не достанешь, хоть бы то бы тишини. Что ожидаешь, а чем маришь в этом вышине?
IQ-48 переспевая сусветный хит гурта Depeche Mode «Аб чым марыш». У Минскім изоляторы на Окрестіна отбываюць адміністрацыйныя арышты 5 палітычных актывістаў. У якіх яны умовах ці адчуваюць падтрымку з волі, ці ўдаецца наладзіць з імі сувязь? Маладафронтаўца Уладзя Яроменка арыштавалі 24 красавіка. На волю ён мае выйсці ў суботу 9 траўня. Ягоная нявеста Валянціна Цюрава мае звесткі пра ўмовы яго ўтрымання ад былога уладзевага сукамерніка.
Что касается условий, камера обычная, двушка, постельная выдали, и мыло, и все. Но в основном я ему все собрала и каждый день передаю. А еще очень странно, раньше, когда передачу передаешь, не требовали оставлять личные контактные телефоны. После того, как начал уже подписываться там, что я его невеста, меня попросили оставить мой контактный номер телефона. Я написала, но суть остается сутью. Это немного кажется подозрительным, тем более раньше этого не просили делать.
4 траўня пасля 12-сутачнага арышту выйдзе на волю актывіст «Гавары праўду» Павел Вінаграду, якого пакаралі за акцыю салідарнасці з былым кандыдатам на прэзідэнта Мікалаем Статкевічам. А 1 траўня з ізалятару пасля 5 сутак выйшаў актывіст Еўрапейскай Беларусі Вячаслаў Дашкевіч. Паводле яго, цяпер на акрэсці на вязню могуць даць паўгадзінны шпацыр у маленькім дворыку, чаго раней не было. А вось медычная дапамога па-ранейшаму дрэнная.
Мне нужны были уколы, сначала сказали возможно, а потом сказали нет. Анальгин, нос и уголь, только что больше на выбор ничего не было.
По 10 суток отбывают за Чернобыльский шлях Дмитрий Черняк, Игорь Труханович и Александр Тарнагурский. Сустрашня партии БХД Виталь Ромашевский запевнил, что усім им да помогают.
Закликаю всех безумовно. Приходится сустракать этих хлопцев, потому что я повторюсь, это... Зараз были беспрецедентные репрессии не только на шаговых организаторов, але и на удельников оргкомитета, тех людей, которые рыхтовали. Вот Кланапси Черняк, Тарнагузский, они рыхтовали Чернобыльский шлях, они были отказаны с доставку аппаратуры.
Дмитрий Черняк, Александр Тарнагурский и Игорь Труханович выйдут на волю с турмы на Окрестіна 6 травня. За часы Лукашэнкі за палітыку сядзелі 182 асобы. Гэта падлікі газеты «Наша Ніва», якая 1 траўня апублікавала спецвыпуск, прысвечаны палітвязням пад лёзунгам «Проста вызваліце іх». Аднак апошнім часам у грамадзянскай супольнасці Беларусі актывізаваліся спадзяванні на магчымае хуткае вызваленне палітвязняў. Нехта звязвае такія надзеі з набліжэннем вялікадня, хтосьці спадзяецца, што Лукашэнка паследуе прыкладу прэзідэнта Ўкраіны, іншыя бачаць прыкметы таго, што з Еўропай вядуцца перамовы пра вызваленне. Я еще раз нагадаю пытанне, з якім я звяртаюся да слухачоў. Чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязню і які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся? Телефон 651-4204, гэта телефон жывой сувязі з праскай студыі. Я яшчэ 45 хвілінаў чакаю вашых тэлефанаванняў. А зараз на сувязі сябра рады праваабарончай арганізацыі «Вясна» Тацяна Равяка. Тацяна, добрый вечар.
Добрый вечер.
Татьяна, на вашу думку, какие факторы наибольш обудили спадзяванне на хуткое вызваленне палітвязняў?
Но мы бачым найперш знешнепалітычныя фактары, гэта актывізацыя беларускага МЗС, кантактаў з краінамі еўразвязу, са структурамі еўразвязу. І зразумела, сыходзячы з таго, што асноўная умова для ўзнаўлення кантактаў з беларускімі ўладамі з боку еўразвяза па-ранейшаму застаецца вызваленне палітвязняў, то активизация этих стосунков падштурхоўвае да думкі, што магчыма, пра гэтыя пытанні вядзецца актыўныя перамовы. І мы спадзяемся, як і многія ў Беларусі, на тое, што гэтыя перамовы могуць быць паспяховымі і прыцягне апынуцца на волі.
Таццяна, праваабаронцы шмат робяць для таго, каб грамадства больш даведалася пра палітвязню, каб дамагчыцца іх вызвалення, але ўсё роўна розгалас у краіне недастатковы. Якія метады, можа быць, ужываюцца ў іншых краінах, дзе існуюць палітвязні, каб больш прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы?
У розных краінах па-рознаму, і гэта залежыць ад ступені дэмакратызацыі гэтай краіны. Калі, напрыклад, ва Ўкраіне да гэтага часу захаваліся і незалежныя сродкі масавай інфармацыі, і значна большыя магчымасці ў недзяржаўных, у праваабарончых арганізацый, якія могуць праводзіць публічныя акцыі, каб прыцягнуць увагу да палітвязняў, то, канешна, ў іх значна больш магчымасцяў прыцягнуць увагу шырокай грамадскасці да гэтай праблемы. Напрыклад, у Беларусі значна меней такіх магчымасцяў. Гэтая тэма можа гучаць толькі са старонак незалежных, недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Таксама фактычна блакаваныя вось гэтыя магчымасці публічнага выказвання, проста выхаду да людзей на вуліцы, каб звярнуць увагу на наяўнасць гэтай праблемы. Яны вельмі, вельмі абмежаваныя, калі амаль што не зведзены да нуля.
Ну, вось, Таццяна, у арсенале праваабаронцаў існуюць 4 метады змагання за правы чалавека, так? Прававыя, грамадскія акцыі, асветніцкія і палітычныя. Якія самыя цяжкія?
Я думаю, што улічваючы адсутнасць вось такой і прававой дзяржавы, то прававыя амаль што не працуюць, асабліва ў палітычных справах. То есть, калі ёсць палітычная замова, то там права проста адсутнічае. І ўсе палітычныя зняволеныя гэта людзі асуджаныя па палітычных матывах, а не за здзяйсненне злачынстваў, у якіх нават іх абвінавачваюць. Абвінавачванні могуць быць розныя, і хуліганства на сёння дзень знаходзіцца за кратамі хуліганства і масавыя беспарадкі і ухіленне ад уплаты падаткаў. Гэта крымінальныя злачынствы, але ў аснове іх абвінавачанне тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, палітычны матыў. Трэба было, сыходзячы з магчымасці ў крымінальнага кодэкса, падвесці дзейнасць гэтых людзей пад злачынную. І права вось тут было выкарыстана як інструмент рэпрэсіі менавіта па палітычных матывах. Таму вось гэтыя прававыя інструменты вельмі складаныя, яны амаль не працуюць па такіх справах. Што датычыцца вось такіх і публічных і асветніцкіх дзеянняў. Канешна, мы імі карыстаемся, але зноў-такі нашыя магчымасці так абмежаваныя, хаця як сведчыць вось гэты вопыт таго, што, напрыклад, сайт праваабарончага цэнтру вясны.
Алло? Нейкая праблема ў нас на сувязі. Я нагадаю, што мы гутарылі з Таццянай Равякай, гэта сябра рады праваабарончай арганізацыі «Вясна». На жаль, наша гутарка перапынілася з тэхнічных прычынаў. Тым часам па тэлефоне 351-42-04 да нас датэлефанавалася наша слухачка. Я нагадаю, што я задаю сёння пытанне, чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязню, які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся. Спадзяюся, што наша слухачка яшчэ на лініі. Алло, добры вечар.
Алло, добрый вечер. Знаете, что он боится и Евразвяза, боится и политвязню, потому что будут опять митинги, по моему мнению. Он этого боится, и поэтому их не освобождает. И боится, ну, то, что было в 2010 году, он этого боится, во-первых. А во-вторых, он, что делать с ним от того, что он их не вызволяет? Вот, значит, надо что делать с ним, раз не вызволяя. Лукашенко просто надо в отставку. в отставку, все, потому что иначе выхода ніякого нема.
Зрозуміла ваше меркование, дякую вам за его. 651-4204, еще раз нагадаю, номер нашей телефонной связи с Праской студией. Я хочу долучить до нашей гуторки оглядальника свободы Виталя Циганкова. Виталь, ці мають белорусские улады еще ресурс, каб оттягивать вызволение политвязню?
Добрый вечер. И, как мне кажется, мают. Во всяком разе, ничего не обрынется в Беларуси, коли вот в ближайший год относительно с Заходом не полепшатся, останутся на тем самом уровне, что и зараз. Принамсі, покуль Россия завсёды готова прихилить свое плечо, подставить его и не дать обвалиться белорусской экономике. Так что на сегодняшний момент, тем больше в перспективе надыхода президентских выборов, проблема налаживания стосунков с Заходом справды вельми важная для официального Минска, для белорусской влады, але покуль что это не пытание життя и смерти. И тут я скажу, на конт политвязни все может сорваться в один момент. Памятаете, как было в осени 2011 года, когда в Минск секретной миссии приезжал болгарский министр замежных справ. После этого улады начали вызволять политвязню, и все сдавалось всем, что вот уже начался процесс, и он справедливо и счастливо закончится, але потом, незадовольный тем, что вот информация про этот приезд министра потрапила в прессу, белорусская влада со скандалом спынили этот процесс.
Ну а когда Лукашенко вызволить политвязню, ці поменяє гэта ягоне політичне реноме на Заході? І що такого він отримає узамін, без чого не може обійтися?
Видите, он так рупливо 18 годов зараблял свое теперешнее негативное реноме, что вызволение остатних политвязням, безумовно, его не поменяя. Лукашенко одразу навык ничего не отрымает. Это, безумовно, просто он покажет просто то, что называть можно готовность для диалогу. И развяз давно уже завязал нормализацию стосунков с Минском, с лёсом политвязням. И он уже просто не имеет имиджевого права отступиться от этой позиции. Там могут быть некие личности, кого лечить, кого не лечить политвязни. Могут быть питания на конт вот умовы реабилитации политвязня. Але в целом для ее развязу питание вызволения политвязня, это питание захования твару, престижу. Так что никто не посмеет думать, что вот после вызволения политвязня Лукашенко будет восприниматься как гуманный и демократичный политик. Нет. Але вот ее ситуация. Керские и относительно холодной войны помеж Брюсселем и Минском. Ее задача, треба их полепшить. И вот обувь дубаки стоять в некий клинче боксерским, и они не рухаются никуда, ни туда, ни сюда. И вызволение политвязня не дает никаких гарантий, а дает просто махчимость хоть не зарушить эту ситуацию из места. Я бы сомневал это так вот парадоксально, что это навык не первый крок, а это створение ситуации, в якой можно зарабить далее первый крок.
Виталий, я хочу на секунду перепонить нашу гуторку, потому что изнову до нас по телефоне 651-42-04 дотелефоновалася слухачка. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Хочу сказать, чому Лукашенко не отпускает с тюрьмы Николу Статкевича, Дашкевича и других? Это справедливые кандидаты в президенты. Я не за нас, за народ. Столько годов Лукашенко не вырашает народных потребований. Ти ты пиши, ти ты езди. Все равно ніякого нема рашэння ў яго.
Зразумела ваше меркаванне, то бок вы мяркуеце, што калі Лукашэнка баіцца, што калі ён выпусціць сваіх былых супернікаў, яны прыйдуць да ўлады і ён у параўнанні з імі будзе выглядаць, так сказаць, не вельмі прывабна. Ну што ж, таксама меркаванне 651-4204, наш тэлефонны нумар у студыі. Я нагадаю, што мы працягваем нашу гутарку з Віталем Цыганковым. Віталь, ну і на завяршэнні, па якім сцэнары могли бы развиваться отношения с Заходом, коли Лукашенко все ж вязню не выпустить?
Ну, по-перше, можно отказать, что они будут развиваться по тем самым сценариям, которые зараз и есть. То бок отношения застанутся в таким сегодняшнем уровне холодной войны либо холодного мира. Але на самой справе это не совсем так. Мне кажется, что отношения могут погоршиться на вот от сегодняшнего довольно кепского стану. Бо Заход просто напередодні президентских выборов, которые будут в Беларуси, так скажем, початку 2015 года, будет вынужден занять максимально жесткую позицию. До того же будут ну, чисто особистые обурення, крыўды многіх заходніх палітыкаў, якія зараз от пачынаюць увязваць сябе в новы працэс гэтага, скажам, дыялогу, перамоваў, напэўна, ідуць нейкія намёкі дыпламатычныя, нейкія нават абяцанні, нейкія сакрэтныя, ну, калі не перамовы, то абмены там меркаваннямі, і калі ўсё гэта зноў закончыцца нічым, а чарговым, так сказаць, пшыкам і чарговым абломам, скажам, для дыпламатаў, то гэта безумоўна яшчэ пагоршыць адносіны Заходу з Беларусі.
Я дзякую нашаму аглядальніку Віталю Цыганкову і нагадаю, што газета «Наша Ніва» усяго налічыла 182 асобы, якія ад 95-го году трапілі пад крымінальны пераслед за палітыку. Каля 6000 чалавек, такая лічба адміністратыўна пакараных і звольненых з працы, вучобы па палітычна матываваных справах за гэты час, згодна з падлікамі газеты «Наша Ніва».
Усё так пачынаецца, як пажадаеш сваім жыцці. Усё так атрымаецца, ты не спыняйся, а толькі ідзі. Усё так адбываецца светлымі думкамі да нябёс. Увесь час затрымаецца, каб ты зноў адшукаў свой лёс. Я гэты шлях знайду.
Проект «Ярик» і «Ракета» об'єдновує разом виконавців Слуцьку, Солігорську і Капелю. Ну, а зараз Олександр Лукашук у нашій програмі читає фрагменти своєї нової книги «Скімби-зимби». Сьогодні про історика Віталя Скалабана.
Хітраватай мужыцкай усмешкай, з прыжмуранымі вачыма, нейкай прыхаванай тайны, якая так і просіцца на язык. Апошні раз з Віталём Скалабанам мы бачыліся за год да смерці летам 2011-го. Ён выйшаў з будынку нацыянальнага архіву, дзе тады працаваў, і чакаў мяне на лавачцы. Зімуў вецер і сляпіла сонце, і я не адразу пазнаў яго ў светлай кашулі з кароткімі рукавамі, якая шчыльна аблягала ягоныя магутныя плечы і шырокую прысадзістую фігуру, падобную на яго моцнае вясёлае прозвішча – Скалабан. Найлепшы знаўца нацыянальнага архіву, асабліва той часткі, якая раней называлася архівам ЦК КПБ, Скалабан найперш уражваў дзвюма рысамі. Яму была ўласцівая інтэлектуальная цікаўнасць, дзіцячая шчырая радасць ад кожнай знаходкі, кожнага адкрытага факту нацыянальнай гісторыі мінулага стагоддзя. І другая рыса – гэта гатовасць дапамагчы ў пошуку іншым. Многія архівісты хварэюць на сіндром скупога рыцара, які сцеражэ скарбы і нікога да іх не падпускае. Скалабан таксама са скрухай аддаваў знаходкі ў іншыя рукі, але гэта было шкадаванне бацькі, які аддае хоць і ў добрыя рукі, але сваю дачку і потым сочыць за яе далейшым лёсам. Так, на прэзентацыі маёй кнігі «Прыгоды Ара ў Беларусі» падчас выступу на сцэне Дома літаратара ён падарыў мне фота аднаго з галоўных герояў. Я шукаў яго 2 гады і ўжо адчаюся, а ён не забыўся, і цяпер яно ўвайшло ў другое выданне кнігі. Нягледзячы на пасады і афіцыйны статус, голас Віталя Скалабана гучаў на хвалях свабоды ў перадачах «Вострая брама», «Беларуская Атлантыда», «Вольная студыя». За апошнія чвэрць стагоддзя Скалабан дапамог многім дзясяткам даследнікаў, у тым ліку і мне, у пошуках гісторыі, схаванай у пыльных тэчках з пастановамі сталінскіх камітэтаў, рэзалюцыямі інквізітарскіх троек, у расстрэльных спісах і слёзных лістах, якія прасілі літасці і атрымлівалі адказ у курапатах. У тую апошнюю сустрэчу мне трэба была ягоная парада. Я думав про перевидання своїх книг, написаних після архівних розшуків у 80-90-ті роки минулого століття, і сумнівався, чи варто. Виросло нове покоління дослідників, які, напевно, удокладнили, поглибили, поправили мої досліди сталінізму. На жаль, гетеї теми тепер амаль не дослідують, сказав Скалабан, а ваші книги лежать на моїм столі, я користаюся ими як довідниками, нічого поправлять там не треба. Це була така нечекана оценка, що я розгубився і, по-моєму, не здолів подякувати як слід, і не сказав суразмовцю, як сам ценю його книги, публікації, виступи. Шукальник скарбов у бездонному океані минулого, і он давав нерця і опускався на глибині, куди мало хто сягав. Переодолював страшенний тиск сучасності, готовий роздушити любого занадто цікавного смільчака. Здобував і виносив на сонце золото фактів, які не тратять у ціні, які б шторм не бушував на поверхні. Рихтуючи ті свої тексти до перевидання, я все ж тоє сьоє підправив і доповнив, в тим ліку з допомогою знаходок архівіста, який виглядав як могутний водолаз, але мав легкую душу легендарного Іскандера, чоловіка-амфібії, який жив у двох стихіях одночасно – минулим і теперішнім. Тепер до їх додалася третя – історія.
Віталь Скалабан, чоловік-амфібія. Так називався гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Нашы слухачы могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заявку на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо па электронным адрэсе свабода@rfrl.org. Заўтра слухайце ўспамін пра фатографа Уладзіміра Карменка. Паслухайце Радыё Свабода паўгадзіны, мы з вамі ў жывым эфіры. Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Таварыства беларускай мовы звярнулася па дапамогу да грамадскасці, бо арэндная плата за менскі офіс вырасла амаль удвая, гаворыць старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Ніхто нам ніякі льготы не даваў ужо шмат гадоў. Хаця апятанкі былі і сказалі мне ў Мін'юсті, што мы вас нейкі спіс уключылі, ну, але спіс то ёсць, але льготы няма.
Бацькі 23-гадовай гарадзенкі Юліі Кубаравай, якая, не прыходзячы ў прытомнасць, памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў менскім цэнтры «Экамедсервіс», будуць дамагацца, каб 4 лекараў пажыццёва пазбавілі ліцэнзіі, гаворыць бацька Юліі.
Просто надо было вызвать скорую. Ну, не можете сами, не умеете или нету времени, ну, вызывайте, спасайте человека.
Черговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию в Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта в Ливии. Такую информацию поведомило ливийское выдание «Libya Herald» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором в Ливии Анатолием Степусем. Громадські активіст Калінковичаў Дзяніс Рабянов каже, що на його напалі з применєнням слізотечного газу. Але на його заяву міліція склала протокол супроти його самого. Рабянка обвинуватили у нанесенні тілесних пошкодженням нападнику, сусіду по домі.
Він ко мені підбігає і в очі мені з балончика. Яка бойка, я до декілька хвилин нічого не бачив, я думав, що ослепну в огурі.
На Слонімській птушкафабриці звольнений робочий Віктор Марчик, який неодноразово відкрито відстоював права робочих фабрики і публічно критикував директора за безгосподарчість. Свої права Марчик збирається відстоювати про суд уже не перший раз.
Живая свобода з Аленой Раткевич.
Чаму Александр Лукашенко адмаўляецца вызваляць палітвязняў? Які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся? Яшчэ паўгадзіны я чакаю вашых адказаў на тэлефонным нумары 651-4204. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя менскага прадстаўніцтва акцыянернага таварыства самай буйной у Літве дзяржаўнай кампаніі «Літоўскія чыгункі». У імпрэзе ўдзельнічаў новы амбасадар Літвы ў Беларусі Эвалдас Ігнатавічус. Пасля завершэння прэзентацыі літоўскі дыпламат даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службы «Радыё Свабода». З ім гутарыў Уладзімір Глот.
Евалдас Гнатавічус, були намісник міністра заміжних справ Литви, а після керівник дипломатичної місії своєї країни у Німеччині, сказав, що це його найперше інтерв'ю для білоруських медіа. У Мінську він працює всього один місяць.
Багато динаміки, інтересна робота. Я знав, що робота буде інтересною, але дуже багато нових контактів, нових людей. В бізнес-форумі в Клайпеді я приобрел і зараз приглашаю колег на Дней Литвы, Дней культуры Литвы в Минске. Надеюсь, что завтра будут новые личные знакомства. Очень обрадовался прекрасной премьере Мицкевича, Дзяды, режиссера Литвы, Рамуня Кузманайте. То есть на фронте как бы политики, бизнеса и культуры все движется вперед, растет, и это, конечно, очень радует.
От 1 липня Литва будет старшинявать у Евразвязи. Ці будуть у этой ситуации литовские улады згадывать становище у Беларуси?
Мы особое внимание будем уделять восточному партнерству, членом которого является Беларусь, и Беларусь как соседу, и это я говорил не раз. Беларусь будет как бы фигурировать как наш сосед практически во всех приоритетах Литвы, которые мы озвучили. Это и стратегия Балтийского моря, потому что Беларусь считает себя как бы частью Балтийского региона, и энергетическое как бы сотрудничество, и сотрудничество в области общей границы. То есть много тем, и, конечно, транспорт, о котором мы сегодня много говорили.
У Кастричника, у Вильни, меркует провести черговый саммит по программе «Усходнего партнерства». Ці може это мероприемство неким чином притягнуть Беларусь ближе до развязу, до европейских каштовностей, спитал я амбассадора Игнатавичуса.
Мы надеемся, что и в контексте предстоящего саммита, и вообще в контексте председательства Литвы будет новая динамика. Об этом говорим и мы, об этом говорится и в других столицах. И здесь слышали в Минске определенные сигналы, и во время вручения верительных грамот сказал, что надеется на активизацию отношений с Европейским Союзом во время председательства, президент Беларуси во время председательства Литвы. Так что сигналов много, динамики много. Будем стараться превращать это в конкретные результаты. Саммит – это только одно мероприятие. Будут другие мероприятия. Бизнес-форум, форум молодежи, который мы изобрели и предложили как литовский вклад в восточное партнерство. Будут встречи министров транспорта, внутренних дел. И здесь мы везде видим особую роль Беларуси, потому что это наш сосед, 700 километров границы, транзит, общее экономическое пространство. Много возможностей, нужно только использовать.
Новий амбасадор Литви у Білорусі Евалдас Ігнатавічус дав ексклюзивне інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода. З ним гутарив Владимир Холод. Сьогодні у Могильові економіст Петр Мігурський презентував книгу «Могильов. Соціально-економічний аспект». Доцент університету, кандидат економічних наук Петр Мігурський викладав в університеті харчування, але вимушений був звольнитися за неприємності, які узнікли про його громадську діяльність. Він був у часі президентських виборів довіреною особою кандидата у президенти Владимира Некляєва. Презентація відбувалася у Могильовському центрі «Технопарк». Вона тільки що завершилася, і автор книги з нами на сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Господар Петр, у чим особливість Могильова у соціально-економічному плані? Аж настільки, що цьому присвячена ціла книга. Я нагадаю, що ви написали про цю книгу, але для нас ти можете описати літерально несколькими сказами.
Каждый город, он имеет свои особенности. В данном случае, если брать город Могилев как областной центр, внешне, конечно, очень приятно смотрится, и красивые улицы, и новостройки идут. Но если посмотреть на те процессы, которые на сегодняшний день сопровождают городскую жизнь, увы, мы не можем говорить о перспективе города. Мы можем говорить, что город Могилев – это город с затухающим типом развития. И прежде всего это касается занятости населения. На сегодняшний день, в 2012 вернее, году, в экономике города работало 129 тысяч человек. Это на 50 тысяч меньше, чем буквально 4-5 лет тому назад.
Господар Петр, так вы так пессимистично глядите на будущее Могилева, вы не покидаете ему перспективу?
Вы знаете, да, если ничего не изменится в жизни города, то буквально через 3-4 года все население города почувствует все негативные проявления, которые заложены в городе, ну, можно сказать, несколько лет тому назад, и которые продолжают негативно влиять на ситуацию в городе на сегодняшний день.
А вы пропоновываете у своей книги шляхи вырашения этих проблем?
Естественно. В первую очередь речь идет о введении статуса самоуправления, то есть придание местному самоуправлению более важной роли, чем управлению государственному. Вот. Дальше. Речь идет о тех диспропорциях, которые сложились в экономике города. На сегодняшний день собственности города и государства 80%. А как раз у нас есть в Могилеве возможность, чтобы сделать наоборот. То есть, чтобы 20% было государственной собственностью, а 80% экономики города принадлежало частной собственности. Мы говорим сегодня о ежегодном снижении объемов инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций. На сегодняшний день, например, по итогам первого квартала в экономику города привлечено только 4% от запланированного на год. То есть на сегодняшний день мы видим, что перспектив города не просматривается не только на отдаленное будущее, но и на ближайшую перспективу.
Но я думаю, с этими проблемами знакомы натурально и улады. Кому адресованная книга? Вы собираетесь пропоновать ее уладным структурам?
Вообще эта книга, она предназначена для гражданского сообщества в целом. Мы ознакомим, конечно же, местных чиновников с содержанием книги. Мы разошлем и в облсполком, и в горисполком. На сегодняшний день книга роздана некоторым руководителям предприятий. Уже получены положительные отклики, что, кстати, буквально 3-4 года тому назад ожидать было, ну, просто невозможно, чтобы руководитель государственного предприятия так отзывался о тех выводах, которые сделаны, в частности, в данной книге.
Я дякую нашему сьогоднішньому гостю. Нагадаю, що сьогодні у Могильові економіст Петр Мігурський презентував книгу «Могильов. Соціально-економічний аспект». Автор книги був з нами на сувязі, і він розказав нам про її. Ну, не глядячи на те, що у Петра Мігурського доволі песимістичний погляд на розвиття, далейше розвиття города, во всілякому випадку, що тичеться музичного його розвиття, то гурт «Акуте» дає підстави для оптимізму. Він з Могильова, цей гурт.
И не сжиматься, скали я пройду по ним, и не
Акути, ще раз нагадаю, це Могильовський гурт. Білорусі необхідно зробити заходи для поліпшення оборони правов на інтелектуальну власність. Про це говориться у штогодовій справоздачі, опублікованій на сайті гандльового представництва США. У документі означаються і додатні моменти. У 2012 році Білорусь долучилася до Сингапурської домови об законах по гандльових знаках і поліпшила процес оформлення патентів. Однак у гандльового представництва США до Білорусі є і шмат претензій. США закликають Білорусь унести необхідні поправки у кримінальні і адміністраційні кодекси для ефективної оборони прав на інтелектуальну власність. Керівник Національного центру інтелектуальної власності Білорусі Дзяніс Нядзєцький потлумачив, що доклад гандльового представництва США не підстава, каб приміняти до Білорусі ніякі заходи, а тільки власна думка Злучених Штатів. По виниках гэтай справаздачы штогод Міністерства заміжних справ Білорусі виказує свою позицію, інформує, що Україна зробила за год і які заходи має робити у наступному годі. Інна Студінська порозмовляла з Дзянісом Нядзєцьким.
Вы с гэтымі абвінавачваннямі, закідамі, што яны зараз зрабілі, вы згодныя? Сапраўды у нас праблемы ёсць?
Республіка Беларусь знаходзіцца в одном і том же спіске з Бразіліяй, Канадай, Фінляндіяй, Ізраілем, Італіяй, Кувейтам, Мексікай. Я бы сказал, что нам есть чем гордиться, мы попали в очень достойную компанию. Финляндия, например, очень активно продвигает свою интеллектуальную собственность и хорошо на этом зарабатывает. Канада, я думаю, с Италией, как промышленно развитые страны, сомневаться в том, что у них защищается интеллектуальная собственность, мало кто будет, поэтому то, что мы попали в такую компанию, уже можно гордиться. В прошлом году Канада со Швейцарией в этом списке были чуть ли не в тройке нарушителей прав интеллектуальной собственности, поэтому надо к этому относиться спокойнее.
Мне просто за державу обидно.
Украине еще более обидно, она попала вообще на первое место.
Да вот как вы лечите, наше законодательство, что тычется обороны интеллектуальной власти, оно адекватное? Можем карать за некие порушения?
В рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности наше законодательство Всемирную организацию устраивает. Я не помню случая, чтобы нам кто-то из международной организации, либо даже из Соединенных Штатов прислали какое-то письмо, в котором было бы написано, что какое-то положение национального законодательства в области интеллектуальной собственности не соответствует международным стандартам. А то, что есть проблемы с правоприменением, у нас интеллектуальная собственность существует только, по сути, 20 лет. Мы развиваем, мы совершенствуем данную систему, и то, что у нас не все идеально. В Италии вообще в 15 веке впервые интеллектуальная собственность начала развиваться. В тех же Соединенных Штатах интеллектуальная собственность охраняется более 2 веков. Оценивать наш опыт с точки зрения опыта Соединенных Штатов, это тоже было бы не совсем корректно.
А были у нас некие гучные справы, коли справды кого-то покарали?
Ну вот недавно было дело, когда судили физическое лицо за то, что он регистрировал доменные имена на свое имя, которые представляли товарные знаки иных компаний. И это, и все остальное, это больше на сегодняшний день пока единичные случаи.
Зараз я так зрозумела, что вельми шмат сапраўды проблем, связанных с интернетом.
Проблема с интернетом основана на том, что техническая часть развивается очень быстро. И не всегда правоприменение законодательства даже поспевает за этим. Но это не проблема Республики Беларусь. В целом все проблемы, связанные с интернетом, у нас практически такие же, как во всем мире.
На питання Радіо Свабоды адказваў кіраўнік Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці Республікі Беларусь Дзяніс Нядзвецкі.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
А зараз про один наш свободовский юбилей. Сегодня вышла 50-я передача «Свобода без гальштуку». Моя коллега Ганна Соус, одна из осталых ведущих этой передачи. Ганна со мной побачу в студии. Ганна, віншую с 50-годзем.
Дякую велике.
А передачу. Ну что ж, 50 выпусков. Час на подсумование.
Натурально, поважаны слухачы, глядачы і чытачы беларускай свабоды. Падсумоўваць, на маю думку, ёсць што. Ад 5 лістапада летась і ёсць да сёння, фактычна за паўгоду выйшла 50 перадачаў. Я нагадаю наведнікам нашага сайту, што відэатрансляцыя гэтай перадачы ідзе ў жывым эфіры, а кожны эфір дадае адреналіну і вядучым, і ўдзельнікам, і вы, Алена, як бы гэта самі добра ведаеце, і нашыя слухачы гэта адчуваюць, я перакананая. Ну і вось потым відэозапіс «Свабоды без гальштукаў» з'яўляецца на сайце «Свабоды» і на нашай старонцы ў Ютубе. Пераважная бальшыня перадачы ў «Свабоды без гальштукаў» былі ў топе сярод найбольш чытаных і каментаваных друкованых артыкулаў на сайте Свабоды. Я прапаную тым, хто нас цяпер слухае праз інтэрнэт, праз зону Свабода без гальштукаў, паглядзець перадачы, выбраць любую з іх для прагляду ці для каментавання.
Якія ўсё ж тэмы былі найбольш папулярнымі з тых, што выйшлі?
Ну, вось пакуль рэкардсмен, гэта адна з першых перадачаў, ці можна гаварыць пра прыватнае жыццё Лукашэнкі. Яна набрала амаль 3000 праглядаў на нашым сайце і болей за 2000 ў Ютубе. Ну, сярод найбольш папулярных перадачы садысткі пры ўладзе, пра катаванне ў міліцыі, самалёт для прэзідэнта, два выпускі, пытаннічка пра журналістку Савецкай Беларусі Вікторыю Папову, тэатр аднаго актора пра прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Спартовая тэма была вельмі папулярная, чаго б вы яшчэ хацелі ад Азарэнкі, перадача гістарычны феномен Машэрава, натуральна перадача пра беларускую мову, калі знікне беларуская мова. Спіс даволі доўгі. Ну, я адзначу яшчэ, што вельмі папулярныя былі перадачы з удзелам зорак Дмітра Вайцюшкевіча і Арцёмія Троіцкага. Ну, як бачна, гледачоў найбольш цікавяць такія правакатыўныя, вострыя тэмы, але пры гэтым адбываецца лёгкая дыскусія. Свабода без гальштуку адрозніваецца ад нашых традыцыйных аналітычных перадачаў, такіх як экспертыза свабоды, праскі акцэнт. Мы гаворым таксама пра сур'ёзныя рэчы, але пры гэтым усміхаемся і імкнемся шукаць нестандартныя павароты.
Я дзякую, так што з перадачы з зоны свабоды, свабоды без гальштукаў, яшчэ раз Ганна нагадаем, звычайна выходзіць на нашым інтэрнэт, на нашай інтэрнэт-старонцы.
У сераду і чацвер а 13-й гадзіне паводле менскага часу адбываецца жывая відэатрансляцыя, а пазней у любы час вы можаце глядзець любую перадачу на сайце свабоды.
Ну а ў эфіры, у радыёэфіры вы можаце слухаць гэтыя перадачы па чацвергах і пятніцах. На нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сергей Дубавец кожны дзень прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Паеўскі Александр Фёдарович нарадзіўся ў 1870 годзе ў вёсцы Воўкавічы Менскага раёну. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя. Калгаснік калгасу «Ленінскі шлях» ў вёсцы Воўкавічы. Арыштаваны 2 лістапада 1937, асуджаны 30 лістапада 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў Бабруйскай турме 15 студзеня 1938. Рэабілітаваны 28 красавіка 1989. Архіў КГБ РБ, шыфр 22177С.
Картатэка Сталіна на нашым сайце публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Спачатку дыплом, а потым ужо рэвалюцыя. Первым дзелам самалёты, ну а дзевушкі патом, як спявалася ў адной савецкай песні. Вось ён, класычны бацькоўскі падыход да справы, нудны як лекцыя ў сонечны веснавы дзень. Нудна. І чагосьці хочацца, ці то сексу, ці то марозіва, ці то эканамічных і сацыяльных рэформаў, ці то проста што-небудзь зламаць і выкінуць. У весну 1968 году французскія студэнты вырашылі, што так далей жыць нельга і што дыплом без папярэдняй рэвалюцыі не мае сэнсу, як і самалёты без дзеўшак. Асабліва іх раздражняў той факт, што дзяўчаткі маглі вольна наведваць мужчынскія студэнцкія інтэрнаты, а вось хлопчыкі дзявочыя – ай-яй-яй. У выніку па краіне прамчаў сапраўдны віхор, які сарваў з Францыі не толькі дах, але і ўсё фігавае лісце. Голае грамадства задуменна разглядала сябе ў люстэрках разбітых вітрынаў. Ніхто больш не хацеў працаваць. Некалькі мільёнаў чалавек зладзілі сабе вясёлыя вакацыі, не адыходзячы далёка ад касы. 3 траўня 68-га ў лацінскім квартале галовы сцелюць снапамі, харалужнымі малоцяць цапамі і веюць душу ад цела. Напярэдадні рэктар Сарбоны зачыніў універсітэт, баючыся боек левакоў і правых. Студэнцкая братія абурылася не на жарт. І вось 2000 паліцыянтаў з дубінкамі і газам супраць 2000 навучэнцаў з каменнем у руках і кашай у галаве. У выніку больш за 500 арыштаваных, некалькі соцень параненых. 7 траўня паліцыі супрацьстаіць ўжо 30 тысяч раз'юшаных студыёзусаў.
Паўсюль страйкі, перакуленыя і спаленыя машыны, барыкады і інтэрнацыянал. Зачыненыя некаторыя марскія парты і лётнішчы. Ад 13 траўня ў Парыжы на дэманстрацыю выходзіць ужо ні многа ні мала 800 тысяч чалавек. Астатнія жывуць у страху, як бы іхныя кватэры не пераблыталі з Бастыліяй, а іх саміх з вандэйскай контрай, бо хто там ведае, што ў гэтых філозафаў у Сарбоне было па гісторыі. Сярэднюю класу нездарма называюць станавым хрыбтом дзяржавы. Яе прэзідэнта Дэ Голля усе тыя забурэнні, здаецца, не надта бянтэжаць. Каб паказаць, хто тут бацька, ён нават ляціць у госці да Чаўшэску, быццам нічога не здарылася. Дэ Голль вяртаецца, вымае з шуфлядкі запыленую жалезную руку і спрабуе навесці ёй парадак, калі ў краіне страйкуе ўжо 10 мільёнаў чалавек. У чэрвені яму гэта нарэшце ўдаецца. Праўда, праржавелая жалезная рука ў выніку ломіцца і выпраўляецца на металалом, але парадак адноўлены. Засталіся людзі, засталіся лёзунгі, гэтыя дзіўныя гальскія дадзыбао, якімі распісваліся здзіўленыя сцены травеньскага Парыжу. Занадта літаратурныя, мо таму адным траўнем усё фактычна і абмежавалася. Прывіды Мао Карла Цзайгевары, будьце рэалістамі, патрабуйце немагчымага, усё і зараз жа, забараняецца забараняць, аргазм тут і цяпер, адчыніце вокны вашых сэрцаў. Ёсць пра што паразважаць філозафу пасля дзвюх бутэлек віна і добрага касяка, але не зусім зразумела для рабочага. Але што ні кажы, насамрэч парыжскія падзеі 68 году гэта яшчэ і добры напамін студэнцтву пра часы ягонага росквіту. Студэнцтву, што ад часоў сярэднявечча было сілай, з якой лічылася любая ўлада, а цяпер, здаецца, вымірае сабе паціху, вядома ж, выключная кляса. І правільна. Дыплом і кар'ера важнейшыя. А дзевушкі, дзевушкі пачакаюць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што на працягу гадзіны я чакала вашых адказаў на пытанне, чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязню, які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся. Па тэлефоне 651-42-04 датэлефанаваліся да нас у эфір два чалавекі, вы чулі іх меркаванне. Аднак такое ж пытанне мы задавалі і на нашых старонках у Фейсбуку і ВКонтакце, а таксама ў Твітары. І вось некалькі адказаў, якія таксама прыйшлі на гэтыя нашыя платформы ў Твітары ў прыватнасці. Дмітрый Балкунец выказвае сваё меркаванне наконт таго, калі адпусцяць палітвязняў. Хутка адпусціць, чэмпіянат свету на носе. Павел Горбач выказваецца за варыянт. Былыя палітвязні садзяць Лукашэнку. Мне так больш падабаецца, піша ён. А удзельнік з нікам Меламары Блім выказвае сваё меркаванне, калі Лукашэнка можа выпусціць палітвязню. На Пасху, кажа ён, вось Егігін сёння блог напісаў. Праўда, да яго ў мяне веры няма. Калісьці ён сцвярджаў, што ніякіх мядзведзікаў не было. Я нагадаю, што ён мае на ўвазе, можа, некаторыя з вас не чыталі, пра ўладны палітолог і галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін апублікаваў сёння на сайце «Белта-блог», дзе праводзіць думку. Палітвязні, альбо асобы, якіх называюць у пэўных колах палітвязнямі, так ён піша, маўляў, не такія ўжо страшныя, калі іх выпусцяць, яны ў любым выпадку не маюць палітычных перспектываў. Так што ў Твітары каментуецца гэты артыкул. Егіна. Вы слухаеце Радыё Свабода і за некалькі хвілінаў да завяршэння гэтай гадзіны нашае вяшчання Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі дня.
Таварыства беларускай мовы звярнулася па дапамогу да грамадскасці, бо арэндная плата за менскі офіс вырасла амаль удвая, гаворыць старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Ніхто нам ніякі льготы не даваў ужо шмат гадоў. Хаця апятанкі былі і сказалі мне ў Мін'юсті, што мы вас нейкі спіс уключылі, ну, але спіс то ёсць, але льгот адзін.
Бацькі 23-гадовай гарадзенкі Юліі Кубаравай, якая, не прыходзячы ў прытомнасць, памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў менскім цэнтры «Экамедсэрвіс», будуць дамагацца, каб чатырох лекараў пажыццёва пазбавілі ліцэнзіі, гаворыць бацька Юліі.
просто надо было вызвать скорую. Ну, не можете сами, не умеете или нету времени, ну, вызывайте, спасайте человека.
Черговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию в Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта в Ливии. Такую информацию поведомило ливийское выдание «Ливия Гералд» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором у Ливии Анатолием Степусем. Громадский активист Калинковичев Денис Рабянов каже, что на его напали с применением слезотечного газу. Але на его заяву милиция склала протокол супроть его самого. Рабянка обвинователи в нанесении телесных пошкоджений нападнику, соседу по доме.
Он ко мне подбегает и увочи мне с баллончика. Какая бойка, я до нескольких хвилин ничего не бачу, я думал, что ослепну в огуле.
На Слонімскай птушкафабрыцы звольнены рабочий Віктор Марчык, які неаднаразова адкрыта адстойваў правы рабочых фабрыкі і публічна крытыкаваў дырэктара за безгаспадарчасць. Свае правы Марчык збіраецца адстойваць праз суд ужо не першы раз.
Шановные слухачы, запишите час передачу и хвали белорусской свободы.
Слухайте нас раніцай от 7 до 8 и вечером от 6 до 9.
Почните день со свободы от 7 до 8 раніцы на хвали 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 20 годины наши передачи гучать на частотах 6105 и 7270 кГц, хвали 49 и 41. Метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21-й годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес Уменску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00, Чешская Республика.